gip leyer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 18 apreli hepdenin penşende günü. Sunk programamızda Koreya Respublikasının prezidenti Türkmenistan'a devlet safarı bilen geldi. Aşgabatda hukuki taksiçilere karşı batış güçlenýär ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Koreya Respublikasının prezidenti Moon Jae-in Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy etasında 16 aprelde Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Gepleşiklerin dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň meselelerinin giň toplumy, siýasy, söwda, ykdysady, energetika, sanagat, ulag, ilmi tehniki we medeni insanperwer ulgamlarynda, şeýlede saglygy goraýş, bilim we sport ulgamlarynda özara gatnaşyklary üstürmegiň mümkinçilikleri ara alınıp masdaqlaşylar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Türkmenistan bilen Koreya Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992 ýylyň 7 fevralynda ýola goýuldy. Owan hükümeti şüphede Katar'da Taliban bilen geçirilmeli gepleşiklere özünün 250 delegatını yollayacaktığını aytdı. Bu 18 yıl beri dowam eden urşu toxtatmak uğrundaki mühim özgörüş hükmünde häsiýetlendirildi. 19-21 aprel aralığında geçirilecek Dohadaki konferensiýa gatnaşjak Owan hükümetiniň sultanda siýasy partiýalaryň, garaşsy siýasy wekilleriň, şeýlede Owan jemgyýetiniň ählegatdyklaryna wekilçilik etjek şahsiýetleriň sany we şuwun tamamlandy diýip Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin metbuat wekili mälim etdi. Emma Taliban bu şahsiýetleriň ýazmaçy we dil üstü bilen konferensiýa Owan hökümetiniň resmi agzalary däldi. Eýse garaşsyz wekiller hökümünde gatnaşjakdyklaryny belli edenlerinden soň konferensiýa goýgurylýardyklaryny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynda Amerikanyň merkezi serkerdeliginiň harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri hemde Türkmenistandaky ilçihanasynyň harby ataşesi bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy maglumat berýär. 16 aprelde geçirilen duşukda Amerikanyň merkezi serkerdeliginiň 2019-2020 ýyllarda meýilleşdirýän çäreleri harby howpy azaltmak boýunça agentligi tarapyndan Merkezi Aziýada alınıp barylan işler barada gurrun edildi hemde iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alınıp masdaklaşyldy diýip resmi metbugatda aýdylýar. Gepleşikleriň dowamında Owanystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň maslahat edilip edilmeýändigi barada maglumat berilmeýär. Ýatlanyp Gestek mundunun Türkmen Owan serhidinde hupsuzluğun yaramazlaşandığı varada durlu maglumatları peyda bolupdi. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki havar teristilerinde Türkmen Owan serhidinin hupsuzluk vühimleri varada maglumat berilmeyer. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 2 günlük resmi sapary bilen 16 aprelde Moskwa geldi. Bu barada Kreml maglumat berýär. Rahmon Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşugynyň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklary degişli möhüm meseleleri, şeýlede siýasy, söwda, ykdysady we medeni gumanitar pudoklaryndaky özara hyzmatdaşlygy üstürmek mümkinçiliklerini maslahat eder. Gepleşikleriň dowamında möhüm regional meseleler barada hem pikir alysylar deyip maglumat de bellenilýär. Moskwadaky gepleşikleriň dowamında Rahmon bilen Putin'in ensime dokumentleri hem gol goýmaklaryna garaşylýar. Russiýada veteranlaryň bir topary Sowet guşunlarynyň Owganystandaky hereketleri barada düşürilen täze kinofilmiň watançylyk ruhunda däldigini aýdyp, onuň gadagyny edilmegine çagyrdylar. Şol bir wagtda filmiň direktori Pavel Lungin kinonyň pajygaly konflikt barada dogruçul maglumatlary berýändigini aýdýar. Belli rejissýor Lunginiň täze işi Russiýada soňky döwür düşürilýän watançylyk uruş filmlerinden düýpli tapawutlanýar. Kinoda 1979-1989 yıllar aralığındaki Sovet Owan ursunun sonki aylarının dowamında Sovet eskerlerinin serhoş bolup ogurlugy hem basgoşan pursatlary görküzilýär. Filmi 9 mayda ýagny Russiýada Ýeňiş bayramy bellenilýän günün köpçüligi ýetirmek göz öňünde tutulýardy. Emma veteranlaryň we konflikte helak bolan eserleriň ýakynlarynyň protestlerinden soň filmiň çykjak senesi näme alemligine galýar.